Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα. Πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί. Κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια. Τα μάγεδες με φάρμακα στην ασωτή σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες γυμνός και μεθυσμένος. Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς.
Ζήλεψες τι θα θέλες, τα ένδοξα παρίσια. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι τεκές. Τι εκδικούσες θαύματα που δίνουν τα χασίσια. Και παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές.
Και μια βραδιά που ντύθηκες ο Άμλετ της Ελλήνης, έσβησες με ένα αφήσιμα τα φώτα της σκηνής. Και μονολογούς αρχίσες και ενίγματα να λύνεις. Μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής.
Φτιάξε τη μέρα με την κακή διάθεση. Αυτό το σκίτσο στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, δεν είναι της Καθημερινής, είναι των New York Times, που έχει ένα πρόσωπο που βάζει στο ένα αυτή και βγαίνει από το άλλο. Αυτό το πολύχρωμο πώς λέγεται αυτό το που καθαρίζουμε, ξεσκονίζουμε, αυτό το κάπως λέγεται, δεν θυμάμαι να σας το πω, να βρω τη λέξη, το φτερό, τη βρήκα. Και λέει, η πανδημία, ο πληθωρισμός, η κλιματική κρίση, οι φυλετικές ανισότητες, ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελούν πηγή άγχους για όλους. Σιγά τώρα, ψέματα λέει. Ίσως η άνοιξη μας επιτρέψει να φροντίσουμε την ψυχική μας ευζοία και να ασχοληθούμε και πάλι με δραστηριότητες που δίνουν νόημα και χαρά στη ζωή μας. Πούντο, μαζί το ψηφίζουμε με χέρια και με πόδια. Λοιπόν, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 13 λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, είναι μεν αλλά η εκπομπή Γιάννης Πρίντας στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Λέω τους τρόπους που επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί καμιά φορά μου λέτε, α, δεν τα είπες, να τα πω λοιπόν. 210-6009-604 και 605 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, στείλτε μηνύματα, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε και ενώ σημειώνετε το μήνυμα το στέλνετε στο 54160 ή baltadji@ert.gr το mail μας και επικοινωνείτε και από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Να σας πω πως το απόγευμα κατά πάσα πιθανότητα θα απευθύνει το τηλεοπτικό μήνυμα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να εξαγγείλει τα μέτρα στήριξης. Οι πληροφορίες λένε ότι ο βασικός άξονας αναμένεται είναι το νέο πακέτο μέτρων και των ανατιμήσεων. Θα το εξειδικεύσουν λοιπόν αυτό οι καθήλυνα αρμόδιοι υπουργοί αύριο Πέμπτη και θα μάθουμε τι ακριβώς είναι. Να δούμε αυτά τα μέτρα, ποιους αφορούν και σε τι βαθμό. Κατά τα λοιπά, και ενώ ο κλοιός γύρω από το Κίεβο σφίγγει, έχουμε δηλώσεις του Υπουργού των Εξωτερικών της Ρωσίας, του κυρίου Λαυρόφ, που λέει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Κίεβο δεν είναι εύκολες, αλλά υπάρχουν ελπίδες για συμβιβασμό. Σε αυτό να προσθέσουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Ζελένσκι, ότι είναι πιο ρεαλιστικές πλέον οι θέσεις των διαπραγματευτών, άρα ας οδηγηθούμε θεωρητικά σε ένα λογικό, λέω τώρα εγώ, σε μια λογική επαγωγική σκέψη και άρα κάπου να καταλήξουμε. Το λογική βέβαια μπαίνει πάντα με ερωτηματικό, δεν ξέρω πόσο μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε λογικά όλα αυτά που συμβαίνουν, όμως ούτως ή άλλως υπάρχει κινητικότητα γύρω από το θέμα αυτό, τα λέγαμε και εχθές, έχουμε το ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρώπη, έχουμε συναντήσεις, έχουμε συνόδους κορυφής έκτακτες, δεν θα πω τίποτα εγώ, έχω παρέα εδώ στο στούντιο δίπλα μου, Φάνης Παπαθανασίου αν σας έλειψε και από την τηλεόραση. Να, τον φέραμε εδώ στο ραδιόφωνο για να μας δίνει το ρεπορτάζ. Γεια σου Φάνη.
Γεια σου Βαγγελία, γεια σου, γεια σου. Καλά, τι γίνεται?
Πώς πάμε?
Πρώτα, με αφορμή αυτό που ανέφερες πριν, τη γελιογραφία για την επιστροφή στην κανονικότητα, πόσα χρόνια έχουμε αυτό που λέμε επιστροφή στην κανονικότητα, από ποια κανονικότητα?
Έλετε,
πρώτα
την ζήσαμε
την κρίση την οικονομική,
10 χρόνια,
μετά
12,
COVID, ναι, αυτό τώρα, 14. Δηλαδή ποια θα είναι η επιστροφή στην κανονικότητα και ποια κανονικότητα
αυτό.
Γιατί δεν υπάρχει, δηλαδή η κανονικότητα που γνωρίζαμε φυσικά δεν υπάρχει, αλλά ποια κανονικότητα, δηλαδή να πάμε σε μια υποτυπώδη μερική κανονικότητα που να μην υπάρχουν όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα, γιατί με το που πάμε να βγούμε από μια κρίση έρχεται η άλλη. Δηλαδή την ώρα που πήγαινε να ορθοποδήσουμε εδώ, να έρθουμε σε μια σταθερότητα και μια λογική ανάπτυξης, ήρθε η πανδημία. Δεν τέλειωσε η πανδημία, αντιμετωπίζουμε ακόμα την πανδημία και την αντιμετωπίζουμε καθώς είναι ψηλά τα ποσοστά σε όλα τα επίπεδα, με πολλούς θανάτους καθημερινά, πολλά κρούσματα. Έχουμε αυτό το πόλεμο και τις επιπτώσεις, οι οποίες θα είναι μακροπρόθεσμες και ακόμα δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
Ναι, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως. Δηλαδή, αυτό που λες τις συνέπειες, έχω την εντύπωση, Φάνη, ότι μόνο σε ένα προφανές πρώτο επίπεδο μπορούμε να τις αντιληφθούμε.
Ακριβώς.
Εγώ νομίζω ότι θα περάσουμε σε αυτό που λέμε διαρθρωτικές αλλαγές του ό,τι ξέραμε θα το ξεχάσουμε, πώς να το πω.
Ναι, αλλάζουν πολλά πράγματα.
Θα ξαναμπούν τα πράγματα σε νέες
αναδιατάσσονται βάσεις, πολλά.
Αναδιατάσσονται, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για έλα λίγο να μας δώσεις τώρα πού ακριβώς βρισκόμαστε, πώς κινητοποιείται, πώς ενεργοποιείται η Δύση, θα πω στο σύνολό της, για να βάλω και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Λοιπόν, πρώτα να δούμε λίγο τα προφανή και αυτά που υπάρχουν σε επίπεδο ρεπορτάζ. Έχουμε την ανακοίνωση ότι δεν έχουμε επισήμως, αλλά τέλος πάντων την επόμενη εβδομάδα θα είναι στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, ο κύριος Biden, ο Αμερικανός πρόεδρος, για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες σκέψεις να μεταβεί και σε κάποιες άλλες πρωτεύουσες της Πολωνίας, αλλά ακόμα αυτό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.
Αυτό υπάρχουν ήθελα πολλά. Να σε ρωτήσω, γιατί έπαιζε από την αρχή ως πληροφορία, ακόμα μένει ανεπιβεβαίωτο.
Δεν υπάρχουν. Ναι. Ναι. Ότι θα έρθει, θα έρθει. Θα
Όχι
συμμετάσχει.
Για την Πολωνία,
ναι.
Για τις επισκέψεις.
Ακόμα δεν επιβεβαιώνεται, γιατί όπως καταλαβαίνεις και για λόγους ασφάλειας, αλλά και για άλλους λόγους δεν είναι.
Η ημερομηνία άφηξής τους στις Βρυξέλλες είναι 28η που λέγανε.
Όχι, 24.
24. Α, 24. Όχι, 24, όχι 28, 24.
Λοιπόν,
ναι.
Δεύτερον, μετά θα πούμε περισσότερα γι' αυτό. Δεύτερον, σήμερα ο κ. Ζελένσκι, 4 η ώρα Ελλάδας, 9 Ηνωμένων Πολιτειών, θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο. Εκεί θα ζητήσει τη στήριξη του Κογκρέσου. Σύμφωνα με πληροφορίες μας επίσης, που υπάρχουν και στους New York Times σήμερα, θα ανακοινώσει ο Λευκός Οίκος στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας με κονδύλια ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων. Με συγκεκριμένα όπλα, αντιαρματικά, αντιαεροπορικά, μη επανδρομένα, μέσα ηλεκτρονικού πολέμου, προκειμένου να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας.
Αυτά άμεσα.
Άμεσα.
Μάλιστα.
Αυτά ήδη δρομολογούνται και κόμβος με των όπλων μεταξύ των διόδων είναι και η Αλεξανδρούπολη, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν πρωτοβουλίες, χθεσινή πρωτοβουλία των τριών που πήγαν και είδαν τον Ζελένσκι, των τριών ηγετών.
Να πούμε ποιοι είναι.
Είναι ο πρωθυπουργός της, είναι η πρωθυπουργή της Τσεχίας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας. Ζήτησε ο Ζελένσκι να έρθουν και άλλοι και υπάρχουν πολλές εισηγήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για επισκέψεις και άλλων Ευρωπαίων ηγετών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία,
που
θα σημαίνει πολλά αυτό και σε επίπεδο ηθικής και υποστήριξης, αλλά και σε επίπεδο στήριξης ουσιαστικής. Αυτό που ζητάει ο Ζελένσκι είναι, και θα το ζητήσει σήμερα και από το Κογκρέσο και το ζητάει και θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα, είναι ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, το οποίο όμως δεν είναι εύκολο.
Από την αρχή το ζητούσε αυτό.
Ναι, και δεν είναι εύκολο, γιατί από εκεί και πέρα σημαίνουν πολλά. Σημαίνει ότι είμαστε κοντά σε μια, να το πω έτσι, διαδικασία που βάζει τα πράγματα σε πολλούς κινδύνους.
Ναι, ναι, ναι. Βάζει τα πράγματα σε άλλη βάση.
Ζητάει επίσης πολεμικά αεροσκάφη MiG.
Της Πολωνίας, MiG, αυτά που λέγαμε.
Τα,
ναι.
MiG, τα οποία και αυτά οι Αμερικανοί δεν θέλουν να πάνε εκεί, γιατί εκεί μου είναι κινδύνους όλη αυτή η προσπάθεια. Την ίδια ώρα υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην Πολωνία για επέκταση του πολέμου εκεί. Υπάρχουν συστοιχίες Patriot που έχουν μεταφερθεί ήδη του ΝΑΤΟ στην Πολωνία και υπάρχει διαδικασία προκειμένου να προετοιμαστεί αυτό το ενδεχόμενο, καθώς αλλάζουν γενικότερα κάποια πράγματα και γίνονται με πολύ εσπεσμένο τρόπο.
Αυτό φάνει, ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά επειδή το παρακολουθούμε όλοι και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το της Πολωνίας, θέλω να πω, και επειδή όπως πολύ σωστά χρησιμοποιήσεις τη λέξη επισπεύδουν, δείχνει ότι γίνεται κάτι γρήγορα βιαστικά. Ναι. Το μυαλό ολωνών μας πάει σε πληροφορίες, έτσι.
Δεν είναι μόνο πληροφορίες. Αυτό θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα από τον κύριο Biden. Ήδη υπάρχουν πληροφορίες που ήδη γράφονται.
Όχι, πληροφορίες που ενεργοποιούν τέτοιου είδους.
Δεν είναι μόνο, είναι σχεδιασμοί. Δηλαδή αυτό που λένε οι Αμερικανοί, και υπήρχε και ένα δημοσίευμα την Κυριακή στην Καθημερινή. Ο έγκριτος συνάδελφος Βασίλης Νέδος, νομίζω, έγραψε αναλυτικά ένα μέρος της διαδικασίας αυτής. Αλλάζει το δόγμα του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα για την Ανατολική Πτέρυγα, και ενισχύεται. Εκεί λοιπόν θα πρέπει και η Ελλάδα να παίξει ένα ρόλο επιπρόσθετο. Να βαθμίζεται το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και προετοιμάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Θα είναι κόμβος πέρασμα προς τα πάνω, καθώς είμαστε στο νότιο σκέλος της Ανατολικής Πτέρυγας. Επομένως, μας ακουμπάει όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία. Θα είμαστε ένας πολύ σημαντικός κόμβος όλης αυτής της αναδιάταξης του ΝΑΤΟ, που σημαίνει αλλάζει το collective defense, δηλαδή συλλογική άμυνα. συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ επισπεύδονται οι διαδικασίες αυτές και γίνονται πολύ γρήγορα. Επομένως, λαμβάνονται μέτρα κυρίως για την Πολωνία και τις άλλες χώρες που είναι στην περιοχή, τη Ρουμανία, που είναι στην Ευρώπη αλλά δεν είναι χώρες του ΝΑΤΟ.
Που είναι, ναι, και που είναι στα Βεληνικές, ναι, που είμαι ενδεχομένως. Ναι.
Επομένως, αλλάζουν πολλά στο δόγμα και αυτό θα είναι από τα πράγματα που θα συζητήσει την επόμενη εβδομάδα ο κύριος Biden εδώ, που θα ζητήσει μεγαλύτερη συνεισφορά από τις χώρες του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία.
Αυτό λοιπόν που λες όλο και που το διαβάσαμε στο ρεπορτάζ του Βασίλη στην Καθημερινή. Ναι, αλλάζει το δόγμα του ΝΑΤΟ, αλλά δεν ξέρω εάν το μυαλό μου είναι καγκεμπίτικο. Το συνδέω απολύτως με τα όσα ο Biden πολύ πριν την εισβολή της Ρωσίας έλεγε, ότι γιατί περισσότεροι δεν πίστευαν και φνηδιάστηκαν από την κίνηση που την εισβάλλει στην Ουκρανία. Ο Biden όμως έλεγε ότι θα το κάνει. Προφανώς φτάναν πληροφορίες. Και λέω λοιπόν, εάν όλο αυτό, το νέο δόγμα, δεν είναι ότι το κινητοποιεί και το δημιουργεί, να δημιουργούν τα νέα δεδομένα, αλλά ως προς την επίσπευση, και ειδικά για την Πολωνία, σκέφτομαι αν αυτό στηρίζεται σε κάποιες πληροφορίες που προφανώς δεν μπορούμε να τις ξέρουμε. Αυτό έλεγα.
Ναι, είχαν πληροφορίες ότι θα γίνει επίθεση. Απ' την άλλη, οι σχεδιασμοί του ΝΑΤΟ.
Και κάτι που το θεωρούμε ακραίο, έτσι να σημαίνει, είναι τρέλα.
Ναι, οι σχεδιασμοί αυτοί είναι μακροχρόνιοι. Mm. Δηλαδή, η αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν και η αποχώρηση, να το πω έτσι, του ενδιαφέροντος, γιατί οι δυνάμεις που έχει το ΝΑΤΟ στην Ευρώπη πλέον έχουν απομειωθεί όλο αυτό το διάστημα. Με την αποχώρηση των στρατευμάτων από την περιοχή του Αφγανιστάν και η μετατόπιση της προς τον Ινδικό ωκεανό, καθώς στο επίκεντρο θα ήταν η Κίνα, σημαίνει πολλά. Επομένως, εδώ τώρα να διατάσσονται οι δυνάμεις. Δηλαδή, ένα μέρος των δυνάμεων που ήταν να μεταφερθεί προς τα εκεί θα παραμείνει στην Ευρώπη. Όλα αυτά γίνονται εσπεσμένα. Και να μην ξεχάσουμε ότι τέλος πάντων οι ελληνικές βάσεις, μάλλον οι βάσεις των Αμερικανών, η Αλεξανδρούπολη, το Στεφανοβίκιο που υπήρχαν και υπάρχουν ελικόπτερα που μεταφέρθηκαν ήδη προς τη Ρουμανία, ήδη υπάρχουν πλοία όπως, και έχει σημασία αυτό, το Χάρι Τρούμαν, το οποίο έχει μεγάλη δύναμη ισχύως, 80-90 αεροσκάφη. Ήδη πλέον σε ελληνικές θάλασσες.
Και το γαλλικό.
Και το γαλλικό, το Σαρτεγκόλ. Και άλλα πλοία παραπλέοντα, αντιτορπιλικά, που είναι ήδη σε ελληνικές θάλασσες. Αυτό σημαίνει μια έτσι αλλαγή της συνθήκης, καθώς θέλουν στο πλαίσιο της αμυντικής λογικής, όπως είπαμε, προκειμένου να διασφαλίσουν τα νότα της Ανατολικής Πτέρυγας, βλέπουν μια αναδιάταξη των δυνάμεων.
Ανησυχητικό αυτό. Από τη μία μεριά, ναι, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό που προέχει πάντως, να το πω έτσι, in short term που λένε και στα χωριά μας, είναι να μην υπάρχει προέκταση, να μην υπάρχει επέκταση της πολεμικής σύγκρουσης.
Αυτή είναι η έννοια.
Γι' αυτό λοιπόν είναι προσεκτικοί οι Αμερικανοί και στην αποστολή πολωνικών αεροσκαφών, και είναι προσεκτική
είναι
και στη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, γιατί για να υπάρξει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πρέπει να καταστραφούν τα ρωσικά αντιεροπορικά συστήματα. Δεν είναι σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι, όχι, είναι πόλεμος. Δηλαδή είναι από εκεί και πέρα επέκταση του πολέμου
προημίου.
Επομένως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό το ζητάει ο Ζελένσκι. Αυτό που του δίνουν σε αυτή τη φάση είναι περισσότερα αντιεροπορικά και αντιαρματικά, κυρίως αντιεροπορικά, τα οποία έχουν μεγαλύτερο βεληνικές, γιατί του δίνουν Stinger.
Φτάνει αυτή η βοήθεια στην... Είναι ένα ερώτημα αν αυτή η βοήθεια, η στρατιωτική βοήθεια, αν φτάνει στην Ουκρανία.
Φτάνει, όχι εύκολα, γιατί αυτά απαιτούν χρόνο, απαιτούν εκπαίδευση. Υπάρχουν Αμερικανοί που τους είχαν βοηθήσει, εκτιμώ ότι ενδεχομένως να παραμένουν στο έδαφος για να τους βοηθήσουν προκειμένου να τα ενσωματώσουν στις δυνάμεις τους. Αυτά θα έπρεπε να είχαν γίνει πολύ νωρίτερα, αν θέλανε να υπάρχουν αποτροπή, και θα έπρεπε, και εδώ έχει ευθύνη και ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος δεν είχε διασφαλίσει όλη αυτή τη συνθήκη, καθώς έβλεπε να γίνεται. Θα έπρεπε να διασφαλίσει, εφόσον είναι σε αυτή τη συγκυρία και εφόσον ήθελε να εμπλακεί και να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ και να μπει σε αυτή τη λογική, ότι θα έπρεπε να έχει διασφαλίσει κάποια πράγματα τα οποία θα είχαν αποτρέψει.
Είναι μια...
Γιατί θα υπήρχαν εγγυήσεις για κάτι περαιτέρω.
Είναι ένα από τα λάθη του Ζελένσκι. Όμως, μια και έχουμε έρθει εκεί, τι μαθαίνουμε τώρα, Φάνη, πώς πάνε αυτές οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας, γιατί το έλεγα ξεκινώντας την εκπομπή, ότι ο Λαυρόφ λέει ότι δεν είναι εύκολες, υπάρχουν όμως ελπίδες. Ο Ζελένσκι λέει ότι μπαίνει ένα πιο λογικό πλαίσιο εν πάση περιπτώσει στις διαπραγματεύσεις. Όλα αυτά είναι για να...
Πάντα έτσι γίνεται. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι όλα γίνεται εν μέσω συγκρούσεων. Δηλαδή αν δεν επιτευχθεί σε πρώτη φάση μια συμφωνία για εκιχηρία, για κατάπαυση του πυρός για κάποιες μέρες, αυτό... ακόμα είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Δεν έχουμε ένα, να το πω έτσι, ένα, κάτι αισιόδοξο. Επομένως, ενώ συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις αυτές, ο ισχυρός δυστυχώς στο τραπέζι των διαβουλεύσεων, καθώς υπάρχουν τετελεσμένα ήδη σε κάποιες περιοχές, είναι ο Πούτιν. Όλη η διεθνής κοινότητα, αλλά και άλλοι παράγοντες, έχουν πέσει στον Πούτιν στη λογική, γιατί αυτός είναι ο ισχυρός στο τραπέζι των διαβουλεύσεων, να σταματήσει αυτό το δράμα.
Γιατί όσο δεν υπάρχει και χειρία, όταν και εφόσον αυτός κερδίζει έδαφος διαρκώς.
Ναι. Το ζήτημα είναι μέχρι πού θα φτάσουν όλα αυτά, μέχρι πού θα φτάσει, τι θέλει στο τέλος να πετύχει και τι θέλει ως δεδομένο, γιατί κάποια στιγμή θα βρεθεί στο τραπέζι των διαβουλεύσεων, αλλά αυτό σαν ο ισχυρός παράγοντας. Δυστυχώς εκτιμώ ότι είμαστε πολύ μακριά από το να υπάρχουν έτσι ουσιαστικές.
Άρα έχει δρόμο πρόβλημα ακόμα αυτό.
Ναι, έχει δρόμο δυστυχώς.
Και βλέπουμε ότι κρατάει και μία στάση άκαμπτη ακόμα και στις συνομιλίες του με Ευρωπαίους ηγέτες, σε παραπέμπω στις δηλώσεις Μακρόν και Σόλτς αμέσως μετά.
Ναι, γιατί θέλει να κερδίσει χρόνο.
Θέλει
δηλαδή να αποκλείσει και την Οδυσσό, δηλαδή θέλει εκτός την Αζωφική θάλασσα, θέλει φαίνεται να κερδίσει και να αποκλείσει
να κλείσει το κομμάτι της Οδυσσού.
Και της Οδυσσού προς τη Μαύρη Θάλασσα, τη διέξοδο λοιπόν προς τη Μαύρη Θάλασσα. Θέλει λοιπόν να πάει στο τραπέζι των διαβουλεύσεων με όσο το περισσότερα επιτεύγματα επί του πεδίου έχει μπορέσει. Φυσικά αυτό έχει ένα κόστος για τον ίδιο, για τον ρωσικό λαό, δεν το συζητώ για τον ουκρανικό λαό που αντιμετωπίζει όλο αυτό το δράμα, αλλά και για την Ευρώπη γενικότερα και τις βλέπουμε τις επιπτώσεις.
Για την παγκόσμια κοινότητα, μωρέ Φάνη. Βλέπουμε τη συνέπεια στην οικονομία, ακριβώς. Βλέπουμε τώρα τι καταστροφή γίνεται. Δεν ξέρω ο ίδιος πόσο, και η χώρα του εννοώ, πόσο θα αντέξει, αλλά προφανώς τα έχει βάλει κάτω και τα έχει μετρήσει και έχει δει μέχρι πού το. Αυτό είναι αυτό που λέμε απλά μέχρι πού τον παίρνει για να πάει. Επίσης έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον σε αυτήν την φάση δεν αποκωδικοποιώντας τις δηλώσεις των ηγετών με τους οποίους συναντήθηκε, έχω την εντύπωση ότι ο Πούτιν κερδίζει χρόνο από τη μία μεριά και από την άλλη δεν θεωρεί ότι είναι ισότιμοι συνομιλητές του, γιατί νομίζω ότι στο μυαλό του ένας είναι ο ισότιμος και είναι ο Μπάιντεν.
Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν θεωρεί τον Biden ισότιμο συνομιλητή. Ισότιμο υπό την έννοια του να πετύχει στο τραπέζι των διαβουλεύσεων κάτι δεν είναι ο Biden.
Όχι για τις διαβουλεύσεις, για το μεγάλο. Το από κάτω θα το προφανώς θα δουλευτεί με έναν άλλο τρόπο.
Ναι, θεωρώ ότι οι παράγοντες που παίζουν ρόλο φυσικά θα έχει σημασία να δούμε και πότε. Θα σημαίνει πολλά στο παρά δεν το βλέπω στο εγγύς μέλλον μια συζήτηση, μια συνάντηση των δύο. Σε αυτό το επόμενο διάστημα θα δούμε περαιτέρω πρωτοβουλίες και από την πλευρά του Ισραήλ.
Ξανά.
Ναι, ξανά, αλλά και από την πλευρά της Κίνας. Η Κίνα είναι ένας παράγοντας ο οποίος, εάν εμπλακεί στο παιχνίδι, θα δούμε αποτελέσματα επί του πεδίου.
Ναι, η Κίνα είναι πολύ προσεκτική όμως, Φάνη, μέχρι τώρα.
Είναι η Κίνα μέχρι τώρα
κρατάει μια στάση πάρα πολύ προσεκτική, χαμηλή, επί της ουσίας δεν έχει τοποθετηθεί.
Ναι, απ' την άλλη κερδίζει. Σε πολλά επίπεδα και η Κίνα στο
έτσι
μεταξύ.
Έτσι φαίνεται. Ναι.
Επομένως όλα αυτά ζυγίζονται και πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το γεγονός πάντως ότι θα έχουμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, δηλαδή για να καταλάβει και ο κόσμος, σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ 24 του μήνα. Είμαστε μακριά, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Όλα αυτά λοιπόν ενώ θα διαρκεί και θα σφυροκοπείται η Ουκρανία, θα σφίγγει ο κλοιός γύρω από την Οδυσσό, από το Κίεβο, από άλλες πόλεις, κάνει μια πολιορκία παλαιού τύπου, λένε οι ειδικοί που γνωρίζουν, θέλοντας να εξαντλήσει τα αποθέματα του στρατού του απέναντι, θέλοντας να εξαντλήσει τον άμαχο πληθυσμό, θέλοντας να εξαντλήσει τον αντίπαλο, και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, παρά τις μεγάλες απώλειες που έχει, του βγαίνει και δυστυχώς δείχνει ένα πρόσωπο αδίστακτο, βίαιο, ομό, σκληρό, πολύ, και αυτό φαίνεται υποχώρητο, και από τις δηλώσεις και του ίδιου και του κυρίου Λαυρόφ.
Αλήθεια είναι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φάνη μας.
Ήταν χαρά μου.
Και δική μου και δική μου. Ο Φάνης ο Παπαθανασίου ήταν, φίλες και φίλοι, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα μας είπε. Έχει πάντα καλό ρεπορτάζ ο Φάνης. Λοιπόν, πάμε στη μουσική μας θεραπεία και ξαναγυρνάμε με μια συνέντευξη, συζήτηση που νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Για πάμε, θα σας τα πω μετά.
Έτσι είναι η αγάπη σαν βήματα έξω από την πόρτα. Σαν τη βροχή που γλιστράει στου πάρκου τα φώτα. Μέσα στη νύχτα σε ψάχνει χιωμόνι από πρώτα. Θέλει να βρει κουράγιο να στο πει. Έτσι είναι η αγάπη, ένας άνεμος σ' άδεια μπαλκόνια. Όνειρα αφήνει όταν φεύγει και κρύα σεντόνια. Μες στους σταθμούς ταξιδεύει σε γκρίζα βαγόνια. Και μένει πάλι μόνη στη σιωπή. Αγάπη, πάει μοναχή. Αχ, η αγάπη, πάει. Όταν η αγάπη τελειώνει, ζητάει να φύγει. Ξέρει σ' αυτό το παιχνίδι πως ήταν λίγοι. Κι όταν ξανά στο σκοτάδι σιωπή την τυλίγει. Μόνη τους δρόμους παίρνει να σωθεί. Τους δρόμους παίρνει να σωθεί. Αχ, η αγάπη.
Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Ελπίζω να είστε εκεί. Βλέπω τα μηνύματά σας. Θα έχουμε χρόνο στην συνέχεια για να αναφερθούμε σε αυτά. Ξαναλέω όμως τον τρόπο που μπορείτε να στείλετε μηνύματα, να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο άλλος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και από εκεί το κάνετε, και σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν και οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-6009-604 και 605. Ακούστε τώρα. Ακολουθεί μία συνομιλία που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι πολιτικός, ο οποίος δεν είναι καθηγητής πανεπιστημίου, είναι όμως ένας άνθρωπος ο οποίος διατυπώνει σταθερά τις θέσεις του, προφανώς και έχει άποψη, είναι συγγραφέας, είναι εκδότης, είναι ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος. Την συνομιλία μας την κατέγραψα μόλις πριν από λίγο γιατί αυτήν την ώρα δεν θα μπορούσε και δεν θα μπορούσε, γιατί δίνει μια συνέντευξη τύπου. Ακούστε τι συνέντευξη τύπου θα είναι αυτή και τη συνομιλία που ακολουθεί. Αύριο, φίλες και φίλοι, στην Θεσσαλονίκη οργανώνεται ένα αντιπολεμικό συλλαλητήριο για μία ακόμα φορά. Η καρδιά της διοργάνωσης αυτής είναι ο άνθρωπος τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο συγγραφέας, είναι ο εκδότης, είναι ο ενεργός πολίτης, ο άνθρωπος που διατυπώνει διαρκώς τη θέση του και την άποψή του στα συμβαίνοντα και στα τρέχοντα, ο κύριος Πέτρος Παπασαραντόπουλος. Κύριε Παπασαραντόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μπαλδάκη.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Ας ξεκινήσουμε αυτήν την συζήτησή μας με την αυριανή νέα διαμαρτυρία σας, γιατί έχουν προηγηθεί και άλλες διαμαρτυρίες στον πόλεμο που ζούμε και που μας έχει αφήσει άφωνους, μας έχει αφνιδιάσει, θα τα πούμε αυτά.
Αύριο στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο καλούμε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να διαμαρτυρηθούν για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, να διαμαρτυρηθούν για έναν άδικο πόλεμο, έναν πόλεμο που έφερε μνήμες τραγικές ξανά στην καρδιά της Ευρώπης. Μακάρι όλοι οι Θεσσαλονικείς να δώσουν το παρόν, τους καλώ και από αυτή την εκπομπή, διότι πρέπει να δείξουμε ότι δεν ανεχόμαστε αυτή την προσβολή στην δημοκρατία, αυτή την προσβολή στις ιδέες, στις αρχές και τα ιδανικά μας.
Πραγματικά θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης, αλλά θα έλεγα και όλοι οι πολίτες, γιατί και αντίστοιχες κινητοποιήσεις έγιναν, γίνονται και θα γίνουν και εδώ στην Αθήνα, και θεωρώ ότι όλοι οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες αυτής της χώρας θα πρέπει να παρακινηθούν για να καταγράψουν την αντίθεση σε αυτόν τον εντελώς τρελό, επιτρέψτε μου την έκφραση, κύριε Παπασαραντόπουλε, πόλεμο. Το λέω αυτό γιατί κανείς ένα μήνα πριν δεν πίστευε ότι τελικώς ο Πούτιν θα έκανε την κίνηση, και δεν είναι ότι δεν πίστευε κανείς από εμάς τους πολίτες, που καθένας με τη γνώση, την κρίση κτλ. Εκ των υστέρων μπορεί κανείς με σχετική βεβαιότητα να πει πως και ηγέτες πολιτικοί και δυνάμεις και χώρες με δύναμη ουσιαστική ήταν αυτοί, και αυτές έχουν ευνηδιαστεί από την κίνηση αυτή του Πούτιν. Και ναι μεν ο Πούτιν λοιπόν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, αλλά όπως έλεγε και ο Κίσιγκερ, η δοκιμασία για μια πολιτική είναι πως τελειώνει, όχι πως αρχίζει.
Ακριβώς έτσι, και εδώ, κυρία Μπαλτατζή, μπορούμε να εντοπίσουμε ένα τεράστιο λάθος του δυτικού πολιτισμού. Ως χώρες όπου λειτουργούμε με τις αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας, κάναμε ένα πολύ μεγάλο λάθος.
Που
δεν
είναι?
Καταλάβαμε την φύση του καθεστώτος Πούτιν. Στο όνομα της Realpolitik, της ρεαλιστικής πολιτικής, θεωρήσαμε ότι έχοντας εμπορικές σχέσεις, έχοντας σχέσεις συμφέροντος με ένα τέτοιο αυταρχικό και ολοκληρωτικό καθεστώς, ότι θα μπορούσαμε να εξημερώσουμε το τέρας. Αυτό δεν έγινε, κυρία Μπαλτατζή, διότι η φύση του τέρατος είναι το μίσος προς τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Δεν θα κουραστώ να λέω ότι η πολιτική Πούτιν δεν αφορά μόνο την Ουκρανία. Αφορά όλο τον πολιτισμένο κόσμο ο Πούτιν, και το έχει δηλώσει ρητά. Απλώς δεν το αξιολογήσαμε όπως θα έπρεπε. Έχει πει ότι θεωρεί ξεπερασμένη την φιλελεύθερη δημοκρατία και ουσιαστικά με την επίθεση στην Ουκρανία μας κουνάει το δάχτυλο και μας λέει, ξέρετε, υπάρχει και άλλος δρόμος, υπάρχει ο δρόμος του αυταρχισμού, υπάρχει ο δρόμος της φήμωσης, υπάρχει ο δρόμος της δολοφονίας δημοσιογράφων και όλα αυτά τα οποία έχει οργανώσει το ανελεύθερο καθεστώς του εδώ και 22 χρόνια.
Επιτρέψτε μου, κύριε Παπασαραντόπουλε, επειδή λέτε το λάθος που έχει κάνει η Δύση, επειδή έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ο Πούτιν, η Ρωσία του Πούτιν, γιατί δυστυχώς έτσι πρέπει να, να χαρακτηρίσουμε την χώρα.
Προφανώς.
Επομένως, σκέφτομαι, μήπως λοιπόν και η Ευρώπη έπρεπε να έχει μία πολιτική άλλη, μήπως η προσέγγιση, οι συνομιλίες, οι εκκρεμότητες, η άσκηση πολιτικής, οι διακρατικές σχέσεις, οι ισορροπίες, για να σας το πω έτσι, και σε αυτό που λέμε σε ένα παγκόσμιο σκηνικό, μήπως απαιτούσαν άλλους χειρισμούς. Το λέω αυτό διότι βλέπουμε ότι λειτουργεί, εάν κάτι μου έμεινε να το πω λίγο έτσι, το έχω ξαναπεί αλλά θα το ξαναπώ για να το εμπεδώνω και εγώ αυτό, από αυτό που βιώνουμε τώρα και που ανήκω στους ανθρώπους όμως που έλεγα ότι θα το κάνει ο Πούτιν, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Μου έμεινε λοιπόν τι. Πρώτον, η ομιλία του Πούτιν, η πρώτη τοποθέτηση του Πούτιν, που είναι συγκλονιστική, διότι επί της ουσίας κάνει αυτό που μόλις τώρα ξεκινάτε να κάνετε εσείς, μας εξηγεί ποιος είναι και τι θέλει, ποιο είναι το κίνητρο. Λοιπόν, λειτουργεί με μία λογική πρώην αυτοκρατορίας, αλλά τώρα, στο τώρα, με αυτό το αυταρχικό προσωποπαγές πολιτικό σύστημα, το ανελεύθερο. Το ένα λοιπόν μου κάνει εντύπωση ήταν η ομιλία του Πούτιν και το δεύτερο βεβαίως η ομιλία του Σόλτς στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Γυρνάω στο πρώτο. Άρα μήπως λοιπόν η Δύση έκανε λάθος χειρισμούς και αυτή. Θυμάμαι και βάζω και στη συζήτησή μας έτσι για να την κάνουμε ακόμα πιο ανοιχτή, και τα όσα ο Κίσιγκερ σχεδόν προφητικά είχε γράψει σε εκείνο το άρθρο το 14 στην Washington Post και για το ότι η Δύση πρέπει να κατανοήσει για τη Ρωσία ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει ξένη χώρα, και από την άλλη μεριά τι πρέπει να κατανοήσει ο Πούτιν. Μήπως λοιπόν γίνανε λάθη?
Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη, αλλά εγώ εντοπίζω, κύριε Παλτατζή, ως σημαντικότερο λάθος την ανοχή της Δύσης απέναντι σε ένα καθεστώς το οποίο δεν έκρυψε ποτέ τις προθέσεις του.
Μάλιστα.
Ξέρετε, υπήρχαν άνθρωποι που τους θεωρούσαμε υπερβολικούς, οι οποίοι έλεγαν μόνο με μία στάση ισχύως μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο Πούτιν. Mm-hmm. Να αναφέρω έτσι πρόχειρα τον Γκάρι Κασπάροφ, ο οποίος το 2015, ένα χρόνο μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας, είχε γράψει ένα φοβερό βιβλίο που έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά με τίτλο «Έρχεται χειμώνας».
Σωστά.
Όπου ανέλυε όλη αυτή την φύση του καθεστώτος και έλεγε στους ηγέτες της Δύσης «Μην εθελοτυφλείτε, μην πιστεύετε ότι μόνο με την οικονομία, με τις εμπορικές συναλλαγές θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε ένα καθεστώς που είναι από τη φύση του επιθετικό». Εγώ έχω εντοπίσει στην φύση του καθεστώτος Πούτιν ένα υβρίδιο, ένα πρωτοφανές, θα έλεγα, υβρίδιο σύνθεσης του υπερεθνικισμού με τον κομμουνισμό. Η κομμουνιστική κληρονομιά, η λενινιστική κληρονομιά εξέβαλε μετά την πτώση του 1989 σε έναν υπερεθνικισμό ο οποίος είναι θεμελιωδώς αναθεωρητικός. Ο Πούτιν θέλει να ανασυστήσει την ρωσική αυτοκρατορία είτε στη σοβιετική της μορφή είτε στην τσαρική της μορφή. Επιθυμεί και επιδιώκει να καταστρέψει το σύστημα ασφαλείας που δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Επιθυμεί να προσαρτήσει εδάφη που θεωρεί ότι όχι μόνο ανήκουν στη Ρωσία, αλλά ότι οι κάτοικοί τους είναι Ρώσοι, γιατί η ουκρανική εθνική ταυτότητα δεν υφίσταται. Και κατά συνέπεια τα επόμενα βήματά του θα είναι ακόμα περισσότερος επεκτατισμός, ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση απέναντι στις δυτικές κοινωνίες.
Άρα πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Το λέω γιατί αναφέρατε και τον Κασπάροφ Και μια και το αναφέρετε, μου κάνετε πάσα, γιατί ο Κασπάροφ είναι πάρα πολύ ενεργός στα social media, συνεχώς τοποθετείται, συνεχώς γράφει και προειδοποιεί την Δύση σε ένα από αυτά για το λάθος που έκανε το 2014 όταν απέφυγε να υπερασπιστεί την Ουκρανία. Τονίζει δε ότι το κομβικό σημείο της παγκόσμιας κρίσης, ο πόλεμος λέει του Πούτιν στην Ουκρανία, είτε θα είναι καταλύτης που θα αναζωογονήσει το πνεύμα και την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ, είτε το τέλος της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Με αφορμή αυτό λοιπόν το τελευταίο, όντως βαίνουμε σε μια τέτοια φάση, το λέω αυτό, γιατί κλονίζεται και η θέση της Ευρώπης, ο γεωπολιτικός χάρτης δεν θα πρέπει να ξανασχεδιαστεί μετά από αυτά που βιώνουμε και τα δεδομένα τα νέα που μπαίνουν.
Έχουμε μπει ήδη σε μια καινούργια εποχή. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα αναφέρει την 24η Φεβρουαρίου, ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ως την ημέρα που άλλαξαν όλα στο πλανήτη.
Μάλιστα.
Οι δυτικές δημοκρατίες, απαντώ στο ερώτημά σας, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να αντιληφθούν ότι πρέπει να αντιταχθούν στεναρά με κάθε τρόπο, με κάθε μέσον στους εχθρούς της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ο Πούτιν θέτει σε αμφιβολία τον σκληρό πυρήνα των ιδεών μας της νεωτερικότητας και του διαφωτισμού. Ο Πούτιν θέτει σε δοκιμασία το δυτικό κεκτημένο, το οποίο μπορεί να υποτιμάμε στην Ελλάδα, αλλά είναι ό,τι καλύτερο έχει επινοήσει ο ανθρώπινος νους για την συνύπαρξη των ανθρώπων με βάση κανόνες, δομές, θεσμούς και ελευθερίες. Άρα η Δύση πρέπει να ξαναγίνει μια μαχόμενη δημοκρατία. Και πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένος από την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε η Δύση, ξεκινώντας από αυτό που αναφέρατε, την ομιλία Σόλτς, ο οποίος ανήγγειλε ότι η Γερμανία εγκαταλείπει αυτήν την, ας την πούμε, πασιφιστική στρατηγική της και μόνο
και
μέσα
ναι.
στο 22 θα επενδύσει 100 δισεκατομμύρια σε πολεμικό εξοπλισμό.
Μυθικό δεν ποσό,
αρέσει,
έτσι.
Ασύλληπτο.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μου αρέσει που υποχρεωνόμαστε να κάνουμε τέτοιες ενέργειες. Θα προτιμούσα έναν κόσμο αγγέλων, αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτό είναι μια ουτοπία και μια αυταπάτη. Κατά συνέπεια, οφείλουμε ως δυτικός πολιτισμός να υπερασπιστούμε τα ιερά μας, τα Άγια των Αγίων.
Ξέρετε όμως πολύ καλά, κύριε Παπασαραντόπουλε, επιτρέψτε μου να σας διακόψω, γιατί βάζετε εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα, προσπαθώ να τρέξω και τη συζήτησή μας, ότι ασκείται και μια πολύ μεγάλη κριτική στην Ευρώπη, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να παίξει έναν ηγετικό ρόλο με τη Ρωσία στο περιθώριο ή στα χαρακόμματα, και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ξαναδεί και η ίδια και τη στάση της έναντι της Ρωσίας, γιατί τον αντιμετωπίζονται τα μεγάλα προβλήματα με την επιστροφή στο δόγμα των ζωνών επιρροής, μας παραπέμπει κάπου αλλού.
Έχουμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε την εδαφική ακεραιότητα της Ευρώπης και τον τρόπο ζωής μας.
Μάλιστα.
Η μάχη εναντίον του Πούτιν είναι μία μάχη υπαρξιακή. Είτε θα καταφέρουμε να ορθώσουμε ένα τείχος στον ολοκληρωτικό λόγο που μεταβάλλεται στην βαρβαρότητα της εισβολής, είτε θα παραδώσουμε τα όπλα. Υποστηρίζω, πιστεύω και λέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου ότι πρέπει η Δύση να αφυπνιστεί, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ο Πούτιν στην βάση της ετερογωνίας των σκοπών, χωρίς να το καταλάβει, ένωσε ξανά την Ευρώπη, ένωσε ξανά τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες θέλουν να ζήσουν σε καθεστώς ελευθερίας και δημοκρατίας.
Η Ευρώπη μπορεί να υπάρξει ως μία ενδιάμεση κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία, κύριε Παπασαραντόπουλε, δεν έχει ανάγκη με βάση τα δεδομένα αυτά, όλα αυτά που μπήκαν ξανά στο τραπέζι, δεν έχει ανάγκη από ένα νέο ευρωπαϊκό δόγμα?
Στους πολέμους δεν υπάρχουν ενδιάμεση. Mm-hmm. Η Ευρώπη μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τον πολιτισμένο κόσμο, πρέπει να αντιταχθεί στον Πούτιν. Mm-hmm. Κυρία Μπαϊτατζή, να μην έχουμε αυταπάτες. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια μετοπική σύγκρουση. Στην μετοπική σύγκρουση δεν δικαιολογούνται αμφιρέποντες και ίσες αποστάσεις. Mm-hmm. Η Ευρώπη μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποχρέωση απέναντι στον εαυτό τους να αντιμετωπίσουν το τέρας του ολοκληρωτισμού.
Είστε
σαφείς. Την βαρβαρότητα των εισβολέων.
Εάν σας ρωτούσα πώς εκτιμάτε ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει, έχετε εικόνα, έχετε...
Όχι, δεν θέλω να διακινδυνεύσω καμία εικόνα. Προετοιμάζομαι για το χειρότερο.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι ο Πούτιν δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία. Θεωρώ ότι το όνειρό του είναι ότι ίσως εκ Θεού έχει την αποστολή να ποδηγετήσει την παρικμασμένη Δύση, και αυτή του την ουτοπία εμείς πρέπει να την καταστρέψουμε με κάθε τρόπο.
Μάλιστα. Αυτό που λέτε εκφεύγει πλέον της πολιτικής, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι με άλλους όρους πρέπει κανείς να επιχειρεί να τον ερμηνεύσει τον Πούτιν. Μένει να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Θα τα ξαναπούμε όμως ούτως ή άλλως, κύριε Παπασαραντόπουλε, και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, και να πω για μια ακόμα φορά προς τους Θεσσαλονικείς, σας καλούμε, σας περιμένουμε αύριο στις 6 στο Λευκό Πύργο για να διαμαρτυρηθούμε απέναντι στην ρωσική εισβολή. Η βαρβαρότητα δεν πρέπει να νικήσει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπασαραντόπουλε. Καλή επιτυχία αύριο στο συλλαλητήριό σας. Να σπεύσουν οι Θεσσαλονικείς. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Λοιπόν, σας έλεγα ότι πριν από λίγο ηχογράφησα αυτή την συνομιλία που είχαμε τον κύριο Παπασαραντόπουλο. Είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου που δίνουν για το αυριανό τους συλλαλητήριο. Έχω την εντύπωση, και αν καταλαβαίνω καλά και από τα σχόλιά σας, ότι είναι μια συζήτηση η οποία είχε και έχει το ενδιαφέρον της. Θα πρέπει, το λέω αυτό, θα τα πούμε σε λίγο με κάποιους φίλους, να διευκρινίσω σε έναν φίλο ακροατή που με ρωτάει. Ναι, ο κύριος Παπασαραντόπουλος είναι ο συγγραφέας, ο κύριος Παπασαραντόπουλος είναι ο υπεύθυνος εκδόσεων και στον Παρατηρητή και στο Επίκεντρο, είναι δύο εκδοτικοί και πάρα πολύ γνωστοί στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά και θα ξαναγυρίσω στα σχόλια σας. Πάμε.
Αυτές που την εκείνη κάνε χρόνια. μας είναι ξένες οι παλιές και μας αφήνουν μόνους σε ρυπωμένους δρόμους στις πυρκαγιάς.
Βλέπω τα μηνύματά σας, θα μιλήσω πάνω σε ένα τραγούδι που δεν θα ήθελα.
Και μας αφήνουν μόνους σε ρυπωμένους δρόμους.
Αλλά δεν θα βγει ο χρόνος αλλιώς. Κύριε Βασιλιάδη, πολλά τα μηνύματά σας. Επιλέγω πολύ γρήγορα, γιατί είναι μακροσκελή όλα, το σχόλιο σας ότι άλλοι σήκωσαν τη Ρωσία σε αυτόν τον πολεμικό χώρο. Αυτοί που ήταν σίγουροι ότι η Ρωσία θα επέμβει στρατιωτικά στην Ουκρανία, βλέπει Αμερική και Biden, είναι σίγουρο πως σήκωσαν τη Ρωσία σε αυτόν τον πόλεμο. Ο κύριος Κοκκίτης, ο οποίος διαφωνεί με τις απόψεις του κύριου Παπασαραντόπουλου. Πείτε μου, οι 43 Ρώσοι που κάψαν ζωντανούς οι Ουκρανοί στην Οδυσσό ήταν και αυτοί για να διαφυλαχθούν τα Άγια των Αγίων, ρωτά ο κύριος Κοκκίτης. Καλό μεσημέρι να έχετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Ρωτάει Ελένη από το Βόλο, να σε καλά. Τελικά έρχεται πόλεμος? Μα έχουμε πόλεμο, σε πόλεμο είμαστε, Ελένη μου. Φιλελεύθερη δημοκρατία, μάλλον νομίζετε ότι είμαστε νήπια και ξεχάσαμε τους καταστροφικούς πολέμους και τα εγκλήματα της δίθεν δημοκρατικής δύσης, ασχολιάζει ένας φίλος ακροατής. Ακριβώς την ίδια αντίληψη και ο 774 και ο 238. Γιάννη μου, το είδα το μήνυμά σου, είναι για άλλο θέμα, συμφωνώ όμως μαζί σου, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την συμμετοχή σας. Αύριο τα άλλα, να είστε καλά, για χαρά.
Το βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο, σε ένα ναρκοπέδιο γυρνώ. Αυτό το βράδυ που σε πίνω και στεγνώνω, ή θα σωθώ ή θα χαθώ. Μείνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω και κράτησε με αν θες όσο κρατάει ένας καφές. Μείνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω κι ύστερα πες μου για και πως θα'ρθεις ξανά.